Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. En mondo markita ofte de malbelagioi cae terurajoi, la bellezzo cae la justezzo de Jesuo alportas la esperon ie homaro, fin fine liberigita el la malbeno. Ien resume la messaggio lancita hodiau de la Papo dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, post lia reveno al Vaticano e la somera restadeio de Castel Gandolfo. Johano Paolo II, deirante la hodiaua festo de la Sancta Icefangeloi, invitis post ciuin senti apud si la ceston de la Angeloi, cae lasi che ili gvidunin. La Papo, daurigante sian pastistan instruon pri la liturgio de la vespera i pregioi, parolis hodiau pri la psalmo quardec quara, quiu estas cantico, quiu celebras la bellezzon cae justezzon de la suvereno. La cristana tradizio vidas en tiu regio Christon mem, bildigitan lau la formo de perfecta cae alloga viro. Johano Paolo II substrecis la facton che en mondo ofte markita de malbelagioi cae de terurajoi, citiu bildo estas invito, retrovi la voion de la bellezzo, en la credo, en la teologio, cae en la socia vivo, por al supren iri alla dia bellezzo. La bellezzo tamen, aldonis la Papo, ne celas sin mem, sed gi rencontigas cun la justezzo. Facte, la regio, diras la psalmo, for raidas por la vero, la bellezzo, la mildezzo. La bellezzo, aldonis la Papo, devas cun plectigi, cun bonezzo cae vivo sanctezzo, porque rebrilu en la mondo la lumanta visaggio de Dio bona, mirinda, maiesta, cae giusta. Fronte al homaro, maculita de peccado cae malbono do, la persona de Cristo consistigas defion. Serci, lin, constante, laulavoioi de la credo, cae igi sin similai alla li, cae la bellezzo de la justezzo de Cristo, cuscias giuste en lia misericordo. Ciel ni viris comence, fine della audienzo, la Papo memoregante la hodiauan feston de Cefangeloi Micaelo, Gabrielo cae Raffaelo, cae tiun baldauan de la Sanctai Gardangeloi, invitis ciuin primediti la zorgemon, per ciu Dio prisorgas ciun homan estulon. Sentu apud vi, finis la Papo, la ceston de la Angeloi, cae lasu che ili gvidu vin. Cai nun aliai informoi. Ciui devas senti sin concernatai della lucto contrau aidoso, tragedio quiu aspectas ancau ciel patologio della spirito. Tiel parolas Johano Paolo II en la messaggio por la mondatago della malsanulo, quiu solenigios la venontan decunuan de februaro en Camerunio. La messaggio consistigas ancau novan alvocon della Papo favore al Africo, battita della plago de aidoso cae della militoi. Romo, la amas comunichiloi e la servo della compreno inter la popoloi. Ien la temo della venonta mondatago della sozia i comunichiloi, chiu solenigios la ocan de maio. La annonzon onidonis hodiau ocase della festo de Cefangeloi Micaelo, Raffaelo cae Gabrielo, patronoi de tiui chiui laboras en la radio stazioi. La monda tago della sozi comunichiloi estas la unica monda soleno chiun starigis recte la dua Vaticana Concilio per decreto inter mirifica. Hierau estis publicigita la messaggio por alia monda tago, tiu della pazzo, solenota la unuan de januaro 2005. La slogano della messaggio estas versiclo della lettero de Paolo Apostolo alla Romanoi, ne venchigiu de malbono, sed vencu malbonon per bono. La temo, ni legas en la presento texto de la messaggio, celas instigi al ec conscio pri la malbono kiel motivo, cae fonto de conflictoi cae militoi, cae samtempe pri la nedisigebla cun ligo inter la morala bono cae la pazzo. Cilasta, facte, presentigas kiel fructo de electoi inspiritai de la bono cae orientitai alla bono. Romo, tui post la liberigio della du italai voluntulinoi Simona Paricai, Simona Torretta, dum dudec unu tagoi captitai en Iraco, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio declaris hierau vespere. La papo exsciis cun granda gioio pri la liberigo della du italai voluntulinoi. Li atenso iris ancau alla familioi, cae cun ili, cae cun ciui bonavolai personoi, li dankas Dion, proci tiu gesto de humanezzo. Betlehemo passis kvar jaroi ec de la explodo de la dua Palestina intifado. Gi comencigis la dudecocan de septembro 2000 post la mal successo de la intertractoi en Camp David cae ec flagro de la ribelo estis la visito de Ariel Sharon, tiama estro de la oppositio, alla esplanado de la Templo de Jerusalemo, ec de iarcentoi ancau tria sancta loco de Islamo. Intifado gis nun estigis la mort de pliol 4.400 personoi, malcrescis la nombro da mem mortigai atenzoi, onidire deposta la starigo della muro inter la territorioi. La murego tamen pliacigis la vivo condicio in della Palestina, lo giantaro. Post 4 iaroi da inter al frontoi, israelanoi cae palestinanoi estas pli dividitai ol iam ain, declaris pastro Ibrahim Faltas, respondezulo della basilico della naschigio en Jerusalemme. Neniu dialogo inter ili. La problemo, li aldonis, estas tiui malmultai personoi, malmultai, sed en ambau partioi, kiui ne volas la pazzon. Sekve, kiam malproximigas la pazzo, denove cio falas. Al mi placas la fama fraso de Paul Valéry, finis pastro Faltas. La milito estas massacro, inter miloi da personoi, kiui ne conas unula alian. Pro la intereso de malmultai personoi, ciui conas sin reciproche, sed ciui ne massacras sin. Portunovu, Benino, plica e plis orgiga estas la procento da infana mortiveblezzo en Africo, quindec procentoi della forpasoi de infanoi agiai inter nulo gis quine iaroi shuldigas al misnutrado. Tion sciigis la Africa Officeio della Mondo Organizagio por la Sano, cadre de cumveno ocasinta en Benino. En Africo, 30% della infanoi vivas per ne sufficia quanto da nutragioi, tio signifas 30 milionoi da sub au mis nutratai infanoi. Cai la Mondo Organizagio por la Sano conigis la datumo in pri alia, mala situazio. Tio della bon stato, 17 milionoi da forpasoi registrigias ciuiare en la mondo pro cor malsanoi cae problemoi della zerba circulado, sed en 2030 la nombro pli altigios al 24 milionoi. Alarmodona estas la situazio della adolescantoi, ciui riscas cardio circula in malsanoin pro nesanai vivo cutimoi, fumado, pro mangiado, cai tro da televid spectado, la tro long tempa sidado, por aspecti televida in spectagloin, facte instigas al tabac fumado, tro dichezzo, cai manco de movigioi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morga uvespere, por nia jauda rubrico, ni parolos pri homa potenzialo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.